Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните е 633 533, с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико, да вярваш е нещо уникално, да вярваш е нещо топло и сърдечно, да вземаш уроци по вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване «Уроци по вяра». Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес в предаването упражнения по вяра ще ви представим среди темата «Споделена отговорност». Уважаеми слушатели, никой книга не е била така обичана и мразена, почитана и обругавана, както Библията. Хората са умирали за нея, други са убивали заради нея. Тя е вдъхновявала най-великите и благородни човешки дела и е била обвинявана като причина за най-отвратителни пъклени злодеяния. Заради Библията са се водили войни, кралства са се разделяли чрез нейните идеи. Личности с всякакви разбирания, от свободомислещи теолози до крайни консерватори, от фашисти до марксисти, от диктатори до освободители, от пацифисти до войнолюбци, всички те претърсват страниците и за пасажи, които биха оправдали деянията им.
Уникалността на Библията не проистича от несравнимото и политическо, културно и социално влияние, а от нейния източник и същността й. Тя е Божието откровение за единствения богочовек, Синът на Бога Исус Христос, Спасителят на света. Повърхностното четене на писанията ще доведе и до повърхностното им разбиране. При подобно четене, Библията може да изглежда като бъркотия от разкази, проповеди и история. Все пак, озарените от Божия дух, които желаят да търсят откритите истини с търпение и молитва, откриват, че тя е изключително единство на учението и принципите на спасение. Библията не е монотонна, напротив, представя богато и пъстро разнообразие от хармонични свидетелства с рядка и открояваща се красота. Поради своето разнообразие от гледни точки, отговаря най-добре на човешките потребности през всички времена. Бог не е разкрил себе си на човечеството чрез цялостна верига от непрекъснати изказвания, а малко по малко през последователни поколения, писани от Моисей в Мадиамското поле или от апостол Павел в римския затвор, библейските книги откриват едни и същи вести, вдъхновени от духа. Разбирането на това последователно откровение помага да разберем свещеното писание в неговото единство.
Четейки свещеното писание, ние разбираме, че съществува един Бог – Отец, Син и Свети Дух. Единство от три са вечни личности – Бог е безсмъртен, всемогъщ, всезнаещ, стоящ над всичко и вездесъщ. Той е безкраен, извън човешкото разбиране и въпреки това познат чрез неговото себе разкриване. Той е завинаги достоен за поклонение, преклонение и служение от страна на цялото създание. Множеството теории, опитващи се да обяснят Бога и многото аргументи за и против неговото съществуване, показват, че човешката мъдрост не може да проникне в божествената. За разлика от околните езически народи, Израел вярваше в съществуването само на един Бог. Новият завет поставя същото ударение върху единството на Бога. Това монотеистично потвърждение не противоречи на християнското схващане за триединен Бог или Троица – Отец, Син и Свети Дух, то по-скоро потвърждава, че не съществува пантеон от различни божества.
Няма и дистанция между лицата на Троицата. И трите личности са божествени – но все пак си поделят своите сили и качества. В човешките организации крайният авторитет има една личност – президент, цар, крал или министър-председател. При божеството крайният авторитет се намира и в трите части, т.е. в трите личности. Ако трябва да използваме човешко изразно средство, що се касае до божествената отговорност, то тя може с право да бъде наречена споделена отговорност. Защото в рамките на божеството съществува хармонично разпределяне на функциите. Бог не дублира излишно работата. Редът е първият небесен закон и Бог работи по начини, в които цари ред. Той проистича от единството и се запазва в рамките на божеството. Отец изглежда като източник, синът като посредник, а духът като осъществител или реализатор. Превъплъщението чудесно демонстрира в действие взаимоотношенията между трите лица. Отец даде сина, Христос даде себе си, а духът направи възможно раждането на Исус. Свидетелството на ангела към Мария ясно показва дейността на тримата за изпълнение на загадъчното превъплъщение на Бог в човек.
В Евангелието на Лука 1 глава 35 стих четем. И ангел ти отговори: Светия дух ще дойде върху теб и силата на Всевишния ще ти осени. Затова и святият, който ще се роди от тебе, ще се нарече Божий син.
Всеки член на Божеството присъстваше на кръщението на Исус. Отец даде окуражение.
В Евангелието на Матей 3 глава 17 стих се казва: И ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение.
Христос даде себе си да бъде кръстен за наш пример.
Матей 3 глава 13 до 15 стихове. Тогава дойде Исус от Галилея на Йордан пред Йоан, за да бъде кръстен от него. А Йоан го възпираше, като му казваше: Аз имам нужда да бъда кръстен от теб, а ти ли идваш при мен? Исус му отговори: Остави ме сега, защото така подобава да изпълним всичко, което е право. Тогава Йоан го остави.
Духът даде себе си на Исус, за да получи той сила и увереност.
Евангелието на Марк, 1 глава, 10 и 11 стихове. И като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата и че духът като гълъб слизаше на него. И дойде глас от небесата: Ти си моят възлюбен син, в тебе е моето благоволение.
Гледайки на кръста, ние проникваме в сърцето на Бог. Чрез Христос любовта на Божеството изпълва нашите болни празни сърца. Исус е увиснал там като Божий дар и наш заместник. На Голгота Бог слиза до най-ниската точка на земята, за да се срещне с нас, но това е най-високото място, където ние можем да отидем. Когато сме на Голгота, ние сме достигнали най-голямата висота по пътя към Бог. Христос разкри пред всемира безграничната любов на Божеството и Неговата спасителна сила. Той разкри също един триединен Бог, който с готовност преминава през агонията на раздялата, движен от безусловната си любов към една разбунтувала се планета. От този кръст Бог ни дава една гаранция за пълноценен християнски живот и отправя своята изпълнена с любов покана към нас. Филипяни 4 глава 7 стих. Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус.
Скъпи приятели, християнската идеология е нещо уникално. Тя не е съизмерима с нито една човешка идеология. Но съгласете се, че за да бъдем успешни християни, ние трябва да следваме определена така наречена духовна технология, която е с небесен патент, която е доказана от времето на историята. Ако ние се опитваме да я променяме, да я допълваме или да вмъкваме в нея нашите си човешки тълкования, рано или късно ще се провалим, защото Божиите пътища не са като човешките. За да водим успешен християнски живот, не е необходимо непременно да сме защитили докторат по теология, само по себе си нещо добро естествено. Не е необходимо да бъдем изкусни оратори. Съвсем лаконично Исус ни заявява в Евангелието на Лука 18 глава 17 стих. Истина ви казвам, който не приеме като детенце Божието царство, той никак няма да влезе в него.
Ние трябва напълно да се доверим на нашия Спасител, съветник и приятел, да анализираме Неговите действия, да се вслушваме в Неговите съвети. Христос дойде на нашата земя, за да потърси и спаси погиналото, но как и по какъв начин? С божествен ореол ли слезе при нас? Не, чуйте. Филипяни 2 глава 5 до 8 стихове.
Имайте у себе си същото съзнание, което беше и у Христос Исус, който като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешкия образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.
Как мислите, скъпи приятели, защо Исус не пожела сам да работи за спасението на човечеството, да проповядва сам, да лекува сам, да съветва сам, да не се доверява на никого? Една от неговите основни задачи тук на нашата земя беше и тази – да обучи ученици, да им възложи задачи, т.е. да сподели с тях своята отговорност. Разбира се, той не им възложи несвойствени за тях задачи, но им делегира права. Това е описано в Матей 28 глава, 19 и 20 стихове ни казват: «И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи и ги кръщавайте в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всички дни до свършека на века».
Уважаеми слушатели, за да съществува дадена система, било то предприятие, училище, университет, министерство, дори църква, за това е необходима съответна организация. Необходими са закони, правила, указания. Колкото един човек да е издигнат в обществото или църквата, той не може да взема еднолични решения. Няма гаранция, че този човек ще постъпи по най-правилния начин. Нещо повече. Има опасност да се позабрави и да си мисли, че неговото решение е най-правилното, най-логичното, а що се касае до религиозните среди, най-правоверно от гледна точка на Библията. Всяка една гордост обаче е опасна. Всяко едно чувство за всезнание крие определени рискове, но особено това е опасно, когато разглеждаме религиозни въпроси, особено тези, за които има различни мнения, и то на посветени хора. Попадали сте в ситуации, когато се спори по някакъв духовен въпрос и всички се замерват с цитати, къде е правилни, къде е извлечен извън контекста? Може би в такива случаи най-добре да склоним глава, да проявим смирение и просто да допуснем, че Святия Дух не работи само с нас и е много по-разумно, след като сме казали мнението си, да оставим Бог да реши ситуацията, защото ако водим духовни войни, ако се обиждаме и нападаме, на къде сме тръгнали? Това ли иска Христос от нас? Да воюваме? Никъде в Библията не се споменава за такава задача от страна на Христос към нас. Неговата споделена отговорност е съвсем друга величина, съвсем друга насока. Затова четем от посланието до Ефесяните 6 глава 11 до 20 стихове. Обличете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола, защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко да устоите. И така, стойте припасени с истина през кръста си, облечени в правдата за броня на градник, и с краката си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всички огнени стрели на нечестивия. Вземете също за шлем спасението и меча на духа, който е Божието слово. Като се молите в духа на всяко време, с всякаква молитва и прощение, бодърствайте в това с неуморно постоянство и молба за всички светии. И за мене, да ми се даде слово да отворя устата си, за да оповестя дразновено тайната на благовестието, за което съм посланник в окови, да говоря за него с дразновение, както прилича да говоря. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Припомням ви нашия телефон 032-633-533. А тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Продължаваме с темата «Споделена отговорност».
Павел проповядва дразновено, за да може в ролята си на посланник да покаже истинската стойност на Христос и неговото величие, но, приятели, съгласете се, че с тази проповед той не цели само да информира, но и да поучава своите слушатели, т.е. той много добре разбира ролята на приемствеността. Показателни са неговите съвети към младежа Тимотей в първото послание до него, 4 глава, 12 до 16 стихове.
Никой да не презира твоята младост, но бъди на вярващите пример в слово, в поведение, в любов, в вяра, в чистота. Докато дойда, внимавай в прочитането, в увещанието и поучаването. Не пренебрегвай дарбата, която имаш, която ти се дари съгласно с пророчеството, чрез лъкополагането на презвитерите. Върху това размишлявай. На това се предавай, за да стане явен на всички твоят напредък. Бъди внимателен към себе си и в поучението си, постоянствай в това, защото като правиш това, ще спасиш и себе си, и слушателите си.
Скъпи приятели, забелязахте ли, че Павел, колосът на Евангелието, апостолът на езическия свят, един от титаните на първата църква, прави инвестиция в лицето на своя ученик Тимотей. Той вижда неговите качества и знае, че с Божията помощ и с правилните съвети Тимотей би станал един истински водач. Да забелязвате Павел да се гордее, да се превъзнася, да показва, че е по-умен и незаменим. Напротив, той в никакъв случай не използва тоталитарен стил на управление и водачество, а силно желая Тимотей да стигне по-високо ниво на зрялост, да бъде успешен служител на църквата и Евангелието.
Скъпи приятели, посветените ръководители на Евангелието осъзнават, че със собствени сили нищо не могат да направят. Те знаят, че само една свръхестествена божествена помощ може да им помогне да бъдат успешни. Но от друга страна, дълбоко осъзнават, че Бог използва и човешки инструменти в своето дело. Те също така много добре осъзнават, че не могат сами да вършат великото дело на спасение. Дават възможности на други да се развиват. Те делегират права на други хора и ги обучават. Така Божието велико дело върви напред и се развива успешно.
Добър пример за това как се делегират права по добър начин е случаят описан в Изход 18 глава. Да чуем коментара на Елън Уайт, една от най-известните религиозни авторки, и този коментар е от книгата и Патриарси и пророци.
Недалеч от стана на израелтяните беше домът на Йотор, Мойсеевият тъст. Той беше чул за спасението на евреите и сега тръгна да ги посети и да доведе при Мойсей съпругата и двамата му сина. Великият водач бе предупреден от вестители за неговото приближаване и излезе да го посрещне с радост. След първите поздравления го уведе в шатъра си. Мойсей бе върнал семейството си назад, когато тръгна към опасностите, свързани с извеждането на Израел от Египет. Сега можеше отново да се радва на утехата и радостта от общуването с най-близките си. Разказан е Йотор за чудесните дела на Бога с Израел и патриархът се зарадва и благослови Господа. Заедно с Мойсей и старейшините той принесе жертва и участва в тържествен празник в памет на Божията милост.
По време на престоя си в стана, Йотор бързо разбра колко тежко е бремето на Мойсей. Да се поддържа ред и дисциплина сред това огромно, невежо и неподготвено множество бе наистина огромна задача. Мойсей бе признат водач и управник на народа и се занимаваше не само с общите интереси и длъжности, но и с възникналите частни спорове. Той допускаше това, защото така имаше възможност да получава мнозина. Но Йотор отбеляза с неодобрение това, тази практика, и по-нататък развоят на събитията е в Изход 18 глава 13 до 26 стихове.
На другия ден Мойсей седна да сери народа и народа стоеше около Мойсей от сутрин до вечер. А Мойсеевият тъст, като видя всичко, което той вършеше за народа, каза: какво е това, което правиш с народа? Защо седиш сам и целият народ стои около теб от сутрин до вечер? А Мойсей отговори на тъста си: защото народът идва при мене да се допитва до Бога. Когато имат дело, идват при мен. И аз съдя между двамата противници и им пояснявам Божиите наредби и закони. Но Мойсеевият тъст каза: това, което правиш, не е добро. И ти ще се измъчиш, и този народ, който е с тебе, защото това е много тежко за тебе. Не можеш да го вършиш сам. Сега послушай думите ми, ще те посъветвам и Бог да бъде с тебе. Ти стои между народа и Бога, за да представяш делата пред Бога. И ги получавай в наредбите и законите, им показвай пъти, по който трябва да ходят, и делата, които трябва да вършат. Но при това измежду целия народ си избери способни мъже, които се боят от Бога, обичат истината и мразят несправедливата печалба, и постави над народа такива за хилядници, стотници, петдесетници и десетници. И те нека съдят народа винаги. Всяко голямо дело нека донасят пред тебе, а всяко малко дело нека отсъждат сами. Така ще ти олекне и те ще носят товара заедно с теб. Ако направиш това, и ако Бог така ти заповяда, тогава ще можеш да издържиш и целият този народ ще се разотиде доволен. И Мойсей послуша думите на тъста си и направи всичко, което му каза. Мойсей избра способни мъже измежду целия Израел, които постави началници над народа – хилядници, стотници, петдесетници и десетници. Те съриха народа по всяко време. Трудните дела донасаха на Мойсей, а за всяко малко дело отсъждаха сами.
Господ почете високо Мойсей и извърши големи чудеса чрез ръката му, но фактът, че бе избран да получава другите, не бе повод да заключи самия той, че няма нужда от добри съветници. Избраният водач на Израил послуша с радост предложенията на набожния мадиамски свещеник и се съгласи с мъдрия му план, както виждаме от библейския доклад.
Скъпи приятели, ако в нашата работа, ако в нашето духовно служене приемаме съвети, ако споделяме своите отговорности с други, ако взаимно си имаме доверие, живот ни наистина ще бъде в една съвсем друга насока, в съвсем други измерения. Тогава, вероятно, с умиление ще си спомняме за онези мигове, когато за дребни, несъществени, неприятни неща сме спорили, когато сме се нападали, взаимно обвинявали в духовен упадък. Новите измерения включват плода на духа, записан в Галатянум 5 глава 22-23 стих. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, верност, кротост, себеопоздание. Против такива неща няма закон.
Дано достигнем до онова състояние, при което Господ ще ни каже:
хубаво, добър и верен слуга, над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на Господаря си. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Тези от вас, които желаят, могат да ни слушате в интернет на нашия сайт awr.org или пък да ни пишат на електронния адрес awr.bg@abv.bg. Уважаеми слушатели, ви бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашия адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнения по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!